Әжеприяр азатлык радиосыйым. Hormatly radio dinleyijiler, salam dogan atly täze gepleşigimizi dinlemäge çağıryarys.
Türkmenistanly aýallar şu wagt pes tölewli döwletiň hyzmatkäri, öýde bolsa maşgalasynyň tölewsiz hyzmatkäri bolup adynan iki ismeni işleýär.
Gepleşigimizin hemişeki mehmany taglyk programmasynyň we Progress fondunyň esaslandyrjysy Aýnabat Ýaýlymowa. Aýal gyzlaryň ýagdaýlaryna we duş gelýän kynçylyklaryna bagyşlanan rubrikamyzy hepdeniň aýagynda dinläp bilersiňiz.
Gepdiýär azatlyk radiosy eferde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Geçen hepdeniň ahyryna Siriýada gozgalançy güýçleriň ýyldyrym çaltdygyny paýtagt Damaskyň ele geçirip prezident Başar al-Asadyň maşgalaty bilen ýurtdan gaçyp çykmagy türkmen jemgyýetçiligine möhüm maslahatdaşmalaryň baş temasyna urulýar.
Nesip bolsa, indi Siriýada uly özgörüşleri diňe gowulyga garaşyp bolar.
Diýip maraly ýaşaýjak diýär.
Siriýa diktatorçylykdan halat boldy. Siriýalylaryň başdan geçiren käbir tejribeleri belli bir derejede biziň halkymyzyň realyklaryna da çalym edýär.
Diýip beýleki bir ýaşaýjak diýär.
Biziň ýurdumyzda paraxatçylyk hökm sürýär, asmanymyz arasa, arkaýyn ýatyp durýarys. Bu asudalygy hiç bir zat bilen çalşyp bolmaýar.
Diýip 3-nji maralı gurrunga goşlýar. Adatlyk radiosynyň habarçylary Irat arasynda halkara arenasyna bolup geçýän wakalar, hususan Siriýada bolup duran hadiseler boýunça alınıp berilýän özara maslahatdaşmalara diň saldylar. Mälim bolýşy ýakyn günlerde hususan soňky bir ýyldan gowrak wagt bar, wagtly wagtly ýetirişip dowam eden dartgynlyklaryň arasynda noýabr aýynyň ahyrlary Siriýada gowdalançy güýçleriň çalt tepkine iri şäherler ele geçirip bar ýogy tas 2 hepdeniň dowamyny paýtagtda häkimiýeti eýlemegine şaýat boldy. Siriýa halky 13 ýyl bäri raýat duruşyny ezir çekdi. 2011-nji ýylda Arap dünýäsine tutuşan halk aýaklanmalarynyň Siriýa sahnasy gan döküşük bilen netijelendi. Prezident Başar al-Asad öz häkimetine garşy çykyp, has köp siýasy we raýat azatlyklaryny talap eden demonstrantlara garşy zorluk ulany. Munyň ideýany ýurtda turan raýat duruşy ýyllar çömüň jan aldy. Millionlarça Siriýaly öz ýaşaýan ýerlerini terk etmeli boldy. Iň soňuna geçen hepde Başar al-Asadyň özi hem bu ýurdu terk edip Rus metbuatyna görä Moskwadan gaçyp atalgaldy. Türkmenistanyň döwlet media serişdeler bu wakalar barada habar bermeýär.
Asad öz halkyny zulüm etdi. Öz rejimine garşy çykan adamlary terrorçy diýip tagmalady. Olar zynnanlarda ejir çekdi.
Diýip maraly ýaşaýjy Siriýada wakalary tesbirleýär we Asad rejiminiň astyna bu ýurtda giň ýaýran garyplygyň, açlygyň hökm sürenligini aýdýar. Bu maslahatdaşmalarda belli bir derejede Siriýa bilen Türkmenistan deňeşdirilýär.
Biziň asmanymyz arasy uruş ýok, paragatçylyk ýöne galyn zatlary deňeşdirse bolar. Biziň halkymyzyň hem tas ýarsy eklenç aladylar sebäpli öz ýurduny terk edip daşary ýurt döwletlerine gitmeli boldy. Olar öýlerini watanyna galan dogun garandaşlarynyň toýuna ýatyna gatnaşyp bilmeýär. Sebäbi bir gelsen ýyzyna gidip bolmaýar.
Diýip maraly ýaşaýjylar aýdýar. Türkmenistana dowam edýän ykdysady kynçylyklar ýüzlerçe Türkmenistanyny iş eklenç gözlegini öz ýurdundan aýra saldy. Öňki ýyllarda Azatlyk radiosyna utwarly çeşmeler tarapynyň ma'lum edilen statistik sanlar 2008-2018-nji ýyllar aralygynda 1,900,000 çemesi Türkmenistanynyň ýurdu uzak möhlet esasy ýa-da hemişelik terk edenligini görkezdi. Şol wagtda häzirki wagtda Siriýada bolup geçen wakalar boýunça öz wehbitlerini işçiň öňe sürýän Türkiýe geçen 10 ýyllykda ýüzlerçe türkmen raýatyna gujak açdy. Ýöne Aşgabat 2022-nji ýylda bu ýurdun Türkmenistanlara wiza düzgünlüğünü girdirmegini gazandy.
Bizde hem ady karytlaryny satın almak üçin nowata durýarys. Bizde hem raýatlar müňläp türmelerden geçirildi. Başga da deňeşdirseň, deňeşdirip oturuwermeli.
Diýip maraly ýaşaýjylar Siriýa bilen Türkmenistan deňeşdirýär. Başar al-Asad 2000-nji ýylda Siriýada prezident wezipesini Kakasy Hafez al-Asaddan kabul edip aldy. Uly Asad 29 ýyl, kiçi Asad 24 ýyl ýurda ýol başlyk etdi. Raýat duruşyna Moskwa Asad rejimine arka çykdy. Bu hem türkmen jemgyýetçiligi tarapynyň aralyk maslahatlaşýar we Russiýanyň köplenç awtoritar liderleri arka çykmagy üns merkezine çekilýär.
Rus häkimetleriniň goldaw berýän sebitlerinde diktatorçylyk hökm sürýär.
Diýip maraly ýaşaýjylar aýdýar. Bu aralykda halkara arenasyna bolup geçýän durnuksuzlygyň arasyna türkmen häkimetleri ýylat arasyna geçirýän wagyz nesihat işlerini ýygjamlaşdyrýarlar. Meçitlerde, toý sadakalarda din wekilleri çykyş edip ýurtda awadançylygyň we asudalygyň hökm sürýänligini wagyz edýärler. Ýöne yerli ýaşaýjylar durmuşyň agyrlaşanlygyny, ýylatyň güderan şertleriniň kynlaşyp garyplygyň köpelendigini aýdýarlar.
Ähli yerde parahorluk, adamlar gorkastında saklanyar. Yönü indi adamlar öz aladalarını dile getirip başladılar.
Deyip Marılı Yaşay Zoraydiyar. Bu malumatlar efir üçün tayarlanyan Mahlad Atık Radyosu'nun Balkan Vulayatına xabarçısı. Bu sevitte hem Türkmen hakimiyetlerinin Suriyada bolup geçen vakalar izarlamazlığı, şeyle malumatları Instagram, TikTok ya da IMO arkalı paylaşmalığı tavsırıp edara kârhanalarda gurrun döşlük işlerini geçirip başlanıklarını xabar verdi. Şol bir vaxtı bu sevitte xabarçımız Kabel Televidiniyede Rusya 24 Euro News yalı kanalların birden yitirim malonunu xabar verdi. Malumatı öre hatta AH Haber, TRT Haber yalı Kavir Türk kanallarının yayılma berilmeyi hem tohtu durupdur. Bir arawatnaş Kunermenning sözlerine göre Kabel Televidiniyede efiri berilen Kavir Daşary Ýurt kanallarynyň wagtlaýyn ýapylmagy barada ýokardan görkezme berilipdir. Adatyk radio maglumatlary boýunça ýerli häkimetlerden resmi tesbir alyp bilmeýär.
Adatlyk radiosu Instagramda. Türkmen maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Adatlyk radiosunyň Instagramdaky sahypasyndan hem ýerlap bilersiňiz. Adatlyk radiosuny Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Adatlyk radiosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň. Gepleýär Adatlyk radiosu. Efirde habarlar günnelige. Mikrofon öňünde siz bilen men Sehra. Türkmenistan'da yolu bağlanıp zor bilen hassahana yerleştirilen garaşsız jurnalist Sultana Çiliva öyüne koy verilenden son ilkinci gede köpçülükte peyda boldu. Garaşsız neşir Türkmenistan'ın kronikasının YouTube sahipasında çap edilen video çıkışında 75 yaşlı jurnalist öz baştan geçirenlerini gurrun berip munun bilen bağlı Türkmen prezidentini ve onun kakasını ayıpladı.
Bir saatten jene ha uçmalı unumet, ir saat an tutulda, dör saat a kalıp geynen, ken benim hiç gel menim üstüme dökülüp, meni zorluk bilen, tiz kömök ulağında, yokonç kefeler hassa hanatına alıp gittiler. Biz an tunle ulfasında sakladılar, barın unumet. Bizden kan hem de burun boşluğuna suğuklar analiz ettiler.
Dip jurnalist 14 minuta goloy video çıkışında belleyär. Ýatlasak Açylyw Martin Ennels gaznasynyň dawarasyna gatnaşmak üçin 20 noýabrda ir bilen Aşşabatdan Jeneva uçmak üçin aeroporta gitmezden öň ak halatly adamlar tarapyndan öýünden çoğunlukdaky ýokunç keselleri hassahanasyna zor bilen alınıp gidilýär. Lukmanlar uly ýaşly Denanyň ýokunç keteli ýolukmakda guman edilýändigini we onuň gysagly hassahana barlygyndan geçirilmelidigini aýdýarlar. Jurnalistin tasdiklamagyna görä ak halatly adamlar öýüne gelmedinden öň onuň we maşala agdalarynyň mobil ara gatnaşygy şol sanda internete hem öçürildi.
Men öýüme gelen mehmanyň ýarasy dokdan gününden soň ikunlap maýa men öýüme gelmendi. Olar maýa hem kontaktda boldy diýip tüdürläp alyp gitdiler. Ol meniň bilen kontaktda bolmandy.
Dip jurnalist Gyýdy Mayanyň we onuň adamysynyň hem 6 günläp hassahanada saklanandygyny belleýär. Açylyw hem de onuň gyýdy we giýewsi 25 noýabrda günüň 2-nji ýarmynda hassahanadan boşadyldy. Olarda hiç ýyly ýokunç kesel tapylmandyry. Muňa garamazdan jurnalistiň kwartirasynda ýerden ziýansyzlandyrma işleri geçirilipdir.
Hassahanada bolan 3 günüň dowamynda biz az suwsuz oturduk. Soňky 3 günde bize polar olmanyna harwet örnediler. Emma biz olaryň bolansa naharlarynyň hem de hödürlen dermanlarynyň boýun togladyk. Antunyň soň ilçhanalaryň we halkara guramalarynyň tagallasy bilen bizi öýe goýberdiler.
Dip garaşdy jurnalist belleýär. Ol bu çäreleriň özüniň halkara bayrağı almak üçin ýurtdan gitmeginiň öňüne almak maksady bilen prezident Serdar Berdimuhammedow, onuň KKSY halk maslahatynyň başlygy Gurbanuly Berdimuhammedow we beýleki döwlet ýolbaşçylary tarapyndan gurnalandygyny aýdýar.
Bu biri Jenewa goýbermedi üçin öňünden ýörütip planlaşdyrylyp gurnaldy. Bu jenayet indi 2-nji ýyl gaýtalanýar. Bu atalı ol berdi Muhammedovların görkörmesi ile yürüyü toburnal yar.
Dip Açylyw bellede. Azat Evropa Azatlyk Radiosunun Türkmen gullugynyň öňkü habarçysy. Häzir düýwe Wenada yerleşen Türkmenistanyň kronikasy neşri bilen hyzmatdaşlyk saklaýan Açylyw geçen ýyl hem Şwitsariýa gitmek üçin ýurtdan çykjak bolanda ýolundan saklanypdy. Açylyw Türkmenistanyň içinde awtoritar hökümeti tanqytlaýan ýeketäk jurnalistdir. Soňky 10 ýyllyk dowamında ol tusawlyk, haýwatlar, fiziki hüjümler bilen ýüzbe-ýüz boldy. Jurnalist we onuň goldaw başçıları hökümetin munun bilen onun işi üçin aralyandığına yerlar. Açılvanın yolundan saklanıp zor bilen hastahana yerleştirilmek bilen bağlı son kuvaka hukuk toparları şolsanda Human Rights Watch kuruması halkara adam hukukları hizmettaşlığı ve adam hukukları boyunca Türkmen inisiyativası toparı şeyle de yerli yaşayıcılar tarafından yazgırıldı. Türkmenistan'ın hakimiyetleri Açılvanı hem de onun maşalasını hastahanadaki eden ettilikli tutsoluktan derhal boşaltmalı ve onun meyilleştirilişi yalı Jeneva sapar etmeğine ruhsat vermeli deyip Düvi New York'ta yerleşen Human Rights Watch kuruması 20. Noyabr'da çap eden beyanatında aittı.
Gepliyen Razatlık Radyosu efirde haberler gündelüğü mikrofon önünde Maksat Atayev. 12. dekabrda belenip geçilen bitaraplık bayramının fonuna şu ünlü Leva Platin administratif merkezine hukukçuluk çareleri güçlendiriliyor. Polisiya gödevçiliği yok korlanıyor. Razatlık Radyosu'nun günü orta evtek çeşmeleri güçlendiriliyen hukukçuluk çareleri bilen bağlılıkta Milli Hukukçuluk Ministerliğinin Leva Platin bölümünün edara binasının denginine piyadaların hareketinin doğuluk kadığını edilen ünaydiyarlar. Bir şehir yaşayıcı hukukçuluk kulluğunun edara binasının denginden geçip bariyarka Ödünün polisi işgaller tarafının üstüne qıyğırılıp ol yerden çetledilendiğini aydiyar.
Yolun uğruna polis eken, Prezident Mihman Khanasının önünden Milli Hukukçuluk Ministerliğinin yerli edara binasının denginden geçip bariyarkam Gümmol Sutay'dan göde görünme deyip üstüme qıyğırıp kovup qıyverdiler. Nemi sebepten beyli olyanlığını düşünüp bilmedim.
Deyip şehir yaşayıcı saydiyar. Merkez etrafçatının bir nece yaşayıcı tıkım hukukçuluk kulluğunun yerli edarasının kaptalını şeride Prezident Mihman Khanatının denginine gödevçülük çarelerinin güçlendirilen unaydiyarlar. Azatlık Radyosu'nun Leva Platin'in içeri işler edaralarına çeşmesi sevitte güçlendirilen hukukçuluk çarelerinin bitaraplık bayramilen bağlanışıklı balon unaydı. Şobruvatı bitarap Türkmenistan ve Niyazov köçelerinin her bir çatırığını polisi işgarlarının sanının arttırılanı onu görmek oluyar. Şehirin en iri parklarının biri olan Göroğlu Seylgahının iş vaatı hem kıyısaldılıp Bu yerde akşam saat 8'den son gezilenç edilmeyene ruhsat verilmeyer. Yerli yaşayıcılar Seylgahın iş vaatının bir hepte çemesi Munradol qıyıs kıldılanın aydiyarlar.
Bitaraplık bayramının belirlenilmeğine bir hepte kalanına Seylgahlarda gezilenç edilmeyeli olmadı.
Deyip şehir yaşayıcı saydiyar. Ol Seylgahda yaş cübütlerin gezilençlerinin hem polisi işgarları tarafından çeklendirilenin aydiyar.
Men halasyanım bilen Seylgahı gezilence çıkıptım. 4 tane polisi işgarı bizi ol yerden kuup göyverdi.
Deyip yerli yaşayıcı sözünün üstüne yetiriyar. Şehirde güçlendirilen hukukçuluk çareleri sevda dükkanlarının iş tertibine hem tesir ediyar. Bir dükkan satıcı da Azatlık Radyosu'nun haberçisi bilen gurrun döşlükte bayramçılık günlerine öğledilene sağıt 10 üçünlü işimeğe ruhsat birliyanlığını ören seyri gammalısı kavat dükkanların iş vaatının gece 11 üçünlü devam ettirilip bilinyanlığını gurrun verdi.
Kavir yerlerde naçnoy magazinler, yani geceki dükkanlar var. Polisi işgarları haysi dükkanların gecelerini işleyendiğini köplenç bilyarlar. Yönü sunlar, nemidir bir tevapten olara qarşı hem reytler geçirilyar.
Deyip dükkan satçılara ediyar. Türkmenistan 12. dekabrda halkara bitaraplık günü davara bilen belenip geçiliyar. Devlet medyası bu bayramçılığı yurdun daşarı siyasatına kazanılan en ulu üstünlüklerinin bir hükmüne vağız ediyar. Yurdun hemişelik bitaraplık statusu 1995 yılda Birleşen Milletler Kuruması tarafından ikrar edildi. Bunun iyiden Türkmenistan'ın bitaraplığı hakkında yürütü kanunu kabul edildi. Bitaraplık siyasatına layıklıkta Türkmenistan harbi birleşikleri sayıyuzlara katnaşmayar ve ödüne karşı harbi agresiya amala asılan halatını beyleki devletleri ya da Birleşen Milletler Kurumasına yüz tutmağı haklıdır. Şilidi Türkmenistan bitaraplık siyasatının taraplarına layıklıkta uruşu ve harbi davalara başlamazlığı borç ediniyar ve öz şahına daşarı yurt harbi bazılarını yerleştirmeyar. Şu yıl Türkmenistan'a bitaraplığın 29 yıllığı belenip geçiliyar. Bu münasebette devlet gödevçülüğüne forumlar ve bayramçılık çareleri uğramalaştırılıyar. Finçler Türkmen hükümetlerinin bitaraplık statusunun üzün öleşmeğinin kuralı hükmüne peydalanyanın aydiyarlar.
Azatlık Radyosu YouTube'da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan, halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazgılar arkalı, iletme metbuğutta beyan edilmeyen halk durumusunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözlü bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilirsiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kulduğuçu bulmağı himmeleri çağırıyarız.
Gepli yer Azatlık Radyosu. Haberler günlülü gepleşimizi devam ettiriyarız. Mikrofon önünde siz bilen men Sehra. Balkan vilayetinin merkezi şehri Balkanavatta yarımlık mühleti geçen ağzı karitlerinin satılmağı bilen bağlı yağdaylar göz görtülü köpüldü. Şehrin ulu sövda merkezlerinde satılayan mühleti geçen azık önümlerinin qaplarındakı maglumatlar qalplaştırılıp üýtgödülýär. Bu ýagdaýlar barada Azatlyk radiosynyň habarçysy 11-nji dekabrda Sebitden maglumat berdi. Redaksiýamyza gelip goşan video ýazgylarda Balkanawadyň ulu marketlerinden satylan alınan dürli-dürli azık karitleriniň ony goloýunyň gawynda ilk wada olaryň yarımlyk mühletiniň 2026-njy ýylda tamamlanýandygyny görse bolýar. Ýöne yerli ýaşaýjylaryň uğradan video yazgılarında bu sene namanı görközeyen ve önümün qavına yelmenen qağiz bölüge yuvaşlık bilen qoparlandı, onun aşağında xaridin sonku yaramlık möhletini görközeyen asıl maglumat görünyeri. Bu maglumatlarda azık önümlerinin yaramlık möhletinin 2022-ci yılda tamamlanandığını görse olyari.
Bu xaritlara şəhərin tas əhli tuda merkezlerinde ve marketlerinde duz gelse olyari. Olorun arasında qaplanan çay qutuları, süyücü ve kökü önümleri, alümin qaplara qaplanan balık, et ve tovuk önümleri var. Qımmat baxalı bu önümleri güraymağı hiç kim satın almandır. Sol sebeple olorun mühleti geçiptir.
Dip yerli yaşayıcı anonimlik şertinde gurrun berdi. Yaşayıcıların ençemesinin tasdiklamagyna görä olar bu ýagdaýlar barada söwda nokotlarynyň telekeçilerine şikayet bilen ýüzlendiler. Ýöne söwda nokotlarynyň wekilleri aýdylanlary kabul etmän, şikayetleri kanagatlandyrmadylar.
Hususan ulu marketleriň möhleti geçen haritlaryň maglumatlaryny galyplaşdyryp satmagy meni arada goýar. Sebäbi bularyň arasynda iýlatyň saglygyny hatda ömrünü howp awanlaryp biljek gaplanan balyk, et ýaly önümler hem bar.
Dip başga bir yerli ýaşaýjy bellede. Balkanawadyň kanun goraýjy edaralarynyň birindäki çeşmämiz muňa Milli howpsuzlyk ministrliginiň Sebitdäki edarasynyň we polisiýa müdirliginiň käbir ýokary derejeli ýol başçylarynyň sebäp bolýandygyna ýar.
Bu edaralaryň her birinde bir tany şahs bar. Olara para veren telekeçilerin islendi karıydı. Sultanda mühleti geçen önümleri satmağına ruhsat verilyär. Olorun kapısında ne salıt kulluğu, ne de devlet arasıçılık ve keselerin ayrımağına karşı görüşme kulluğu barıp bilyär.
Dip çeşmemiz bellidi. Adatlık yokurda beyan edilen yağdaylar barada değişli Türkmen hakimiyetlerinden şolsandı velayetin polisiýa müdürlüğünden ve devlet arasaçılık ve kesellerin yayramağına karşı görüşme kulluğundan tesvir alıp bilmedi. Sonki yıllarda Türkmenistan'ın sövda nokotlarında ilata yaramlık mühleti geçen azık önümlerinin satılmağı bilen bağlı yağdaylar yığ-yığdan yüze çıkıyarı. Hatta devlet dükkanlarında subsidirlenen bahadan çörök, un, ösümlük yağı, yumurtka ýaly esasy azyk önümleri satylandy. Adamlardan olaryň ýany bilen möhleti geçen süýjü kökü, kädi mürebbesi, jele, sakkyç we gazly suw ýaly azyk önümlerini satyn almak talap edildi. Mundan başga da geçen aýyň ortalarynda Balkandaky habarçylarymyz saglyk resmileriniň ýakyn wagtda yaramlyk möhleti geçen dermanlary saglyk işgärleriniň üstüne mejburi ýükleýändigini we olardan bulary satmagy talap edýändigini habar beripdiler. Türkmen häkimetleri indi ençeme ýyl bäri dowam edip gelýän bu tejribeler barada açaçan mesele gowzamaýarlar. Anda çowulşyaly bu barada resmi media hem dymýary.
Gepleýär Adatlyk radiosy. Hormatly radio dinleyijiler, salam dogan atly täde gepleşigimizi dinlemäge çagyrýarys.
Türkmenistanly aýal ýyllar şu wagt pes tölewli döwletiň hyzmatkäri, öýde bolsa maşgalasynyň tölewsiz hyzmatkäri bolup adynan iki smeni işleýär.
Gepleşigimizin hemişeki mehmany taglyk programmasynyň we Progress fondunyň esaslandyrjysy Aýnawa Taýlymowa. Aýal gyzlaryň ýagdaýlaryna we duş gelýän kynçylyklaryna bagyşlanan rubrikamyzy hepdeniň aýagynda dinläp bilersiňiz.
Gepleýär Adatlyk radiosy. Öňüňizde saglyk hormatly dinleýijiler. Eferde halkara temasy bilen men Ýogşan Anurwan. gün ortadaki Zaporijja şehrinde bir klinikaya edilen Rus hücumunda ölenlerin sani harabalıkların aşağından yeni bir adamın cesedinin tapılma ulen 7 adama yetti deyip Adat Avrupa Adatlı Radyosu'nun havarçısı 11. dekabrda vakanın bolun yerinden havar verdi. Ukrayna'nın devlet kıssağlı kömök kurluğu bir neçe saat ön ağzından 6 adamın ölenliğini 22 adamın olsa yaralananlığını havar verip halas ediş işlerinin devam ettirilenliğini aydıptı. Adam uyucu ve yaran meselesinde kösönyen Ukrayna uyuşlarının Rusların günlüğürde diyen devamlı hücumunu toktatma uçun korku diyen erzelliğinin arasında Orsiyet kışın başında Ukrayna şehirlerini ve energi deskalarını ediyen pilotsuz uçur raketa hücumlarını hasta güçlendirdi. Raketa darbasında şehrin merkezi nişana alını deyip başprokurorun edarası aittı ve onun koloydaki hususu klinikanın ve kafenin yerleşen binasının yıkılmağına sebep bulunduğunu haber verdi. Urlan darbanın dörüden tolkunu ve yıkılan binanın bölükleri köp katlı yaşayış sayılarını ulu ziyan yetirdi deyip beyanatta verileniyor. Zaporijja Orsiyet'in raketa ve pilotsuz uçur darbalarının eylgiderli nişana alayan şehirlerinin birine uğurlu. 6. dekabrda bu şehir uğurlan darbada 10 adam öldürüldü. Prezident Vladimir Zelenski 10. dekabrda Kiyev'in yaranlarını yüzlenip Ukrayna'nın asmanını doğru korumak için zerur olan Patriot Hava Korumu ulgamlarının yeni de 10-12 sanatının verilmeğine çağırdı. Zelenski ABŞ'nın saylanan prezidenti Donald Trump ile saylaudan ver geçiren ilkinci doğuşçuğunu Orsiyet ile alınıp barlayan Orsun bethedilmek için geçirilecek islenlik kepleşikti Ukrayna için hukukluluk kepirliklerinin verilmeliliğini nıhtat deyip Reuters kavargulluğu 11. dekabrda 2 sanat çeşme salgılanıp geldi. 7. dekabrda Paris'de geçirilen doğuşçuğu Fransiyanın prezidenti Emmanuel Macron beyimçilik etti. İki yurt hem Ukrayna hem Orsiyet Trump yanvar ayında ikinci prezidentlik mühletine başlamadığından ön öğelerinin gepleşik pozisyasını güçlendirmeye çalışıyor. Trump'ın 3 yıl olay vakt ver devam ediyen orşu 24 saatte. Aktağımı baran vaadını durdurun nipperen vaadaları Kiyev'de. Parahatçılığın derecine köp sevdiğin Rusya verilmeğine basış edilmek ihtimali varada alıda dörüttü. Polşa'nın Premier Ministri Donald Tusk, Kiyev'in Rusya'nın giyin yerimli çoğusuna karşı alıp barayan Korons Ursu'nun bir kollukçusu 10. dekabrda Varşava'nın 1. yanvarda Avrupa Birleşiği'nin gerekli prezidentliğini özüne almağı tayarlanma ulen parakatçılık kepleşiklerinin suçta başlanıp bilecektiğini aytti. Trump 9. dekabrda Vengriya'nın premier ministri Viktor Orbán'ı Orsiyet bağıtındaki dostana sözlerini köp kaytılayan siyasetçini mihman aldı. Venger lideri bu duşlukta parakatçılık kepleşiklerine çağırdı. Kiyev'e harbi kömök verilmeğine ve Moskova karşı giyirilen devişli sanksiyelere karşılık verilirdi. Orsiyet'in korunmak ministerliği 11. dekabrda öz hava korunuş ulgamlarının Ukrayna ile araça yaklaşan Bryansk sevtinine 14 saniye Ukrayna pilotsuz uçurunu urup kaçıranlığına etti. Bryansk sevtinin hakimi Aleksandr Bogomoz adına zaman bir önümçülük deskasının odalanlığını haber verdi. Ukrayna son kaylarda Orsiyet'in içindeki harbi nişanlara karşı ediyen pilotsuz uçur ve raketi hücumlarını güçlendirip esasen yanıç ambarlarını, hava meydançalarını ve harbi deniz deskalarını nişana aldı. Zelenski 10. dekabrda Ukrayna'nın korunuş kuvvetinde kazanılan vacip ilerlemeni, tezi dörüdülen Rut raketasının üstünlüklü sinek edilenliğini ayan etti. Zelenski tezi raketi varadaki cikmeciklüklerin hiç yerini açmadı. O 2024 yılın Ağustos ayında ilkinci gedek sövüş şartlarını ulanılan uzak aralık dronunun Palyanitsa'nın tapkırlayın önümçülüğü başlandığını hem haber verdi. Bundan başka prezident pekle dilip atlanırlayan 3. pilotsuz raketanın öz neticeliğini görkodup ilkinci sövüş sinavından üstünlüklü geçenliğini aytti. Ol bu raketaların ilkinci partiyasının yakınını Ukrayna'nın korunmak güçlerini koğuşturulacaktığını hem sözüne koştu. Şeyle de Zelenski yakın vaqtda qoşunlara qoşurulmagyna garaşylan Neptunun uzun garalygy niyetlenen raketanyň rus basyvalçylar üçin aýylgynç reallyk boljakdygyny belledi. Gepler adatlyk radiosi. Hormatly dinleyijiler, şonuň bilen habarlar günnelegimiziň şuň kysanyny geçirip gutaryar. Adatlygyň tolkunlarından ayrılmaň.